Yle Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Etninen profilointi on johtanut Suomessa tilanteisiin, joissa poliisi on toiminut ohjeiden vastaisesti. Miten etninen profilointi Suomessa ilmenee, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Helsingin yliopiston tutkija Markus Himanen.
Kiitos.
Olet siis erikoistunut etnisiin suhteisiin ja nationalismiin.
Joo, eli mä teen väitöskirjaa Helsingin yliopistosta etnisestä profiloinnista ja ulkomaalaisvalvonnasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä.
Olet ollut mukana myös tämmöisessä Pysäytetyt-nimisessä hankkeessa, jossa tarkasteltiin etnistä profilointia Suomessa. Käydään ihan aluksi läpi se, että mitä tämä etninen profilointi, mitä se tarkoittaa, mitä se on?
Joo, eli etninen profilointi, se viittaa syrjivää viranomaistoimintaa ja semmoisiin tilanteisiin, jossa turvallisuusviranomainen valikoi kohteensa etnisten tai rodullisten stereotypioiden perusteella, eikä niin kuin ihmisen toiminnan perusteella.
Mm. Niin, moni varmaan tällainen itsenikin kaltainen valkoihoinen voi kuvitella, että Suomessa ei tällaista tapahtuisi, nimittäin se on kuitenkin Suomen laissa kiellettyä. Siis Suomen lain mukaan poliisi ei saa pysäytellä ihmisiä pelkästään jonkun ihonvärin tai etnisen tai uskonnollisen tunnusmerkistön perusteella, mutta sitä kuitenkin tapahtuu.
Joo, eli me tässä pysäytetystutkimuksessa havaittiin erilaisia poliisikäytäntöjä, joissa on niin kuin erityisen suuri riski sille, että poliisi pysäyttää niin kuin ilman kunnollisia laillisia perusteita pelkästään esimerkiksi ulkonäköön perusteen ihmisiä. Ja yksi oli esimerkiksi ulkomaalaisvalvonta, joka tarkoittaa sitä, että poliisi etsii ihmisiä, joille ei ole oleskeluoikeutta Suomessa. Ja sitten tarkastaa heidän maassaolo-oikeutensa esimerkiksi kysymällä papereita.
Mm.
Niin sitten tässä meidän tutkimuksessa oli sekä ihmisiä, joiden paperit oli tarkastettu ilman, että heillä oli selvinnyt, että mikä siihen oli syy, miksi heidät oli valikoitu. Heistä tuntui, että heidät oli poimittu niin kuin ainoana ei-valkoisena joukosta siihen tarkastukseen.
Mm.
Ja sitten toisaalta me haastateltiin niin kuin miltei 30 poliisia. Ja sitten kukaan poliiseista ei osannut selvittää meille, että millä perusteella he valitsevat nämä tarkastusten kohteet tässä ulkomaalaisvalvonnassa, kun sitä tehdään niin kuin tämmöisessä julkisessa tilassa, jos ei ole niin kuin etukäteen selkeitä kohdetta, joita poliisi etsii.
Niin, te kerrotte siinä tutkimuksessa, että esimerkiksi somalitaustaisten vastaajien riski tulla vartijoiden kontrolloimaksi ilman yleistä ilmeistä syytä on lähes 10-kertainen verrattuna valtaväestöön.
Joo, se tehtiin siinä semmoinen kyselytutkimus nuorille aikuisille tai nuorille, ja siinä keskeinen tulos oli se, että se vartioiden ja kaupan työntekijöiden harjoittama etninen profilointi on niin kuin kaikkein yleisintä. Eli siinä oli tosiaan niin kuin somaliankielisillä 10-kertainen ja myöskin sitten arabia- ja kurdinkielisillä oli tosi iso tai moninkertainen se riski tulla vartijoiden hätistelemäksi kaupassa asioidessa.
Mm.
Ja se oli niin kuin tosi, tai niin kuin täysin varmaa, että se on niin kuin iso ongelma, johon niin kuin pitäisi jollain tavalla puuttua. Ja että se on aika yleistä ja se sitten koskee niin kuin näiden mainittujen ryhmien lisäksi myös esimerkiksi romanit kokee usein tämän tyyppistä syrjintää asioidessaan esimerkiksi kaupassa.
Joo, tämä romanien asema Suomessahan onkin, jos puhutaan vähän siitä, niin sehän on ollut historiallisesti aika synkkä. Siis romanit kuitenkin on ollut, romaneja on ollut Suomessa noin 500 vuotta, mutta vuonna 1637 säädettiin laki, joka salli siis jopa teloittaa kaikki maahan jääneet romaanit ilman oikeudenkäyntiä. Tämä laki kumottiin vuonna 1748 ja silloin kun Suomi itsenäistyi 1917, niin romaneista tuli Suomen kansalaisia ja he saivat kaikki samat oikeudet kuin kaikki muutkin kansalaiset. Mutta kuitenkin siitäkin huolimatta romanien syrjintä on jatkunut Suomessa ihan näihin päiviin saakka monin eri tavoin. Millaisia esimerkkejä teidän tutkimuksessa tuli tästä romanien syrjinnästä ja etnisestä profiloinnista?
No, hyvin yleinen kokemus oli meidän romaniosallistujilla, että heidät oli pysäytetty nimenomaan niin kuin autoa ajaessa. Ja niitä pysäytyksiä tapahtui niin kuin usein. Ja niitä tapahtui erityisesti, jos oli niin kuin pukeutunut perinteiseen romaniasuun. Ja sitten niihin saattoi liittyä sitten tämmöistä epäkohteliasta, jopa avoimen rasistista käytöstä poliisilta. Ja siinä niin kuin ehkä järkyttävää oli se, että siinä oli niin paljon niitä tarinoita ja niitä oli niin kuin kaikilla romani haastateltavilla, jotka tähän meidän tutkimukseen osallistui.
Kaikilla.
Ja sitten siihen vielä sen jälkeen, kun meidän tutkimus on julkaistu, niin tästä on tullut niin kuin lisätutkimusta. Eli siis THL on tehnyt sen tosi ison romanin kyselyn liittyen romaniväestön niin kuin asemaan Suomessa ja terveyteen ja hyvinvointiin. Ja siinä ilmeni, että sitten alle puolet romaneista niin kuin luottaa poliisiin.
Alle puolet? Se on, eikö se ole aika hätkähdyttävä?
Se on todella järkyttävä luku ottaa huomioon, että Suomessa niin kuin se on jossain 80-90% tuntumassa niin kuin koko väestön kohdalla. Ja itse asiassa suuri osa vieraskielistä vähemmistöjäsenistä niin kuin luottaa myös hyvin paljon poliisiin. Niin tämä on tosi iso. Se kertoo kyllä sitten niin kuin tosi perustavasta luottamuksen menetyksestä. Ja sitten myös niin kuin sitten, kun vanhempia tutkimuksia, meitä edeltäviä tutkimuksia, niitä on tehty hyvin vähän, mutta jos on tehty, niin sinne on ollut hyvin samantyyppisiä kuin meillä, että poliisilla on vahvoja stereotypioita romaneja kohtaan. Että ajatellaan, että jos niin kuin kohdataan romani poliisiliikenteessä tai sitten kohdataan jonkun tilanteen kautta, johon poliisin pitää puuttua, niin sitten ajatellaan ainakin automaattisesti, että tässä on romanin kohdalla jotain epäilyttävää, että pitää nyt ainakin tarkistaa, että olisikohan joku haku päällä tai muuta. Ja sitten näitä stereotypioita tuli esille jonkin verran niissä poliisihaastatteluissakin. Mm-hmm. Että siinä selvästi myös näkyy, että poliisista puuttuu sitten niin kuin kykyä sitten erotella näitä stereotypioita ja ymmärtää, että tällainen yleistävä ajattelu on niin kuin rasistista ja johtaa niin kuin syrjintään.
Niin, että miltä siitä ihmisestä tuntuu, kun hänet vaikka montakin kertaa saman päivän aikana pysäytetään tai lyhyessä ajassa pysäytetään ja kysellään, että millä asialla olet?
Niin, se on kai sitten niin kuin iso kysymys, mihin me ei nyt niin hirveän tarkkaan tästä tutkimuksessa pureuduttu, mutta on se, että miten poliisi pystyy just hahmottamaan sitä, miten niin kuin asiakkaat reagoivat siihen poliisin kohtaamiseen. Et poliisi ei ole aina niin kuin tietoinen siitä, että niin kuinka niin kuin laajat toimivaltuudet poliisi omaa, että kun poliisilla on oikeus niin kuin puuttua ihan tämmöisiin perustavampiin perusoikeuksiin, mitä kansalaisella on, niin sitten se on niin kuin tavallaan erityisen tärkeää, että poliisi toimii aina niin kuin oikeudenmukaisesti ja asiallisesti ja selittää niin kuin toimintansa perusteet.
Varmaan yksi tunnetuimmista tai tunnetuin ja uutisotsikoissa paljon ollut tapaus, jossa oli etnistä profilointia, niin tapahtui Suomessa 4 vuotta sitten. Siis tunnettu rap-artisti Mustan Barbarin eli James Nicanderin äiti ja sisko joutui tällaiseen tilanteeseen vuonna 2016, jossa siis nämä kaksi Tansaniassa syntynyttä naista, Suomen kansalaista, kävelivät Helsingin keskustassa kesäyönä ja siviiliasuiset poliisit pysäyttivät heidät ja sitten pyysivät nähdä heidän henkilöllisyystodistuksensa. Ja jos nyt oikein väännetään rautalangasta tämä tilanne, niin millä perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi tässä tapauksessa oli kyse juuri etnisestä profiloinnista eikä jostain muusta?
No, tämä tapaus on siitä harvinainen, että meillä on tästä niin kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös, jossa tämä käydään hyvin perusteellisesti läpi. Ja sieltä niin kuin selvii, että poliisi perusteli sitten niin kuin omassa selvityksessään tälle lautakunnalle tätä sillä tavalla, että he olivat tekemässä niin kuin katuprostituutiovalvontaa, johon liittyi niin kuin ulkomaalaisvalvonnan tehtäviä. Eli niin kuin muun muassa ihmiskauppaa ja tällaista oltiin valvomassa. Ja sitten nämä naiset valikoivat tämän pysäytyksen kohteeksi, koska he olivat keskustelleet valkoisen miehen kanssa. Ja tähän kellonaikaan täällä liikkuu usein niin kuin ulkomaalaisia prostituoituja. Ja sitten ilmeisesti, ja sitten tämä naisten tumma ihonväri oli sitten niin kuin indikaattori tästä ulkomaalaisuudesta. Ja sitten lautakunta anteeksi totesi, että tämä on niin kuin nimenomaan etnistä profilointia. Että jos kerran niin kuin, että jos tässä oli joku rikosepäily tai epäily ihmiskaupasta, niin silloinhan poliisin olisi kuulunut jututtaa myös tätä valkoista henkilöä, jonka kanssa nämä naiset oli poliisihavainnon mukaan keskustelleet.
Niin aivan, häntä ei sitten kuitenkaan, hänen ei kohdistettu mitään toimenpiteitä ei, tähän mieheen, valkoisen miehen, joka oli paikalla myös. Ja tämä Nikandelin äiti tuomittiin virkamiehen vastustamisesta 35 päiväsakkoon ja sisko poliisia vastaan niskoittelusta 10 päiväsakkoon. Mutta sitten kuitenkin myöhemmin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että poliisi menetteli syrjintäkiellon vastaisesti tässä valvonnassaan.
Joo, tässä on sellainen niin kuin oikeudellinen ongelma, jota ei ole ehkä niin kuin poliisin eikä niin kuin valvojen viranomaisten tai niin kuin toimesta riittävästi niin kuin kiinnitetä huomiota. Eli tässä on yksi ongelma on se, että kun poliisille annetaan tämän tyyppisiä tehtäviä, että pitää niin kuin valvoa ennalta estävästi jotain paperittomuuden tai seksityön tyyppisiä ilmiöitä, niin sitten se riski siinä, että nämä poliisitoiminnan kohteet valitaan sitten syrjivin perusteen on tosi suuri. Koska poliisi, nyt jos nyt lähdet kävelemään tuonne kadulle ja mietit, että no kukahan tässä nyt olisi paperiton, miltähän paperiton näyttää ja niin poispäin, niin se syrjinnän riski on sitten tosi iso. Ja sen takia niin kuin pitäisi olla myös sellaiset selkeät ohjeistukset, että tämän tyyppistä toimintaa ei tehtäisi. Ja sitten se näkyy sitten myös siinä lautakunnan päätöksessä, että siinähän on myös sitten lautakunnan niin kuin jäsenten jättämä eriävä mielipide, joka sitten liittyy tavallaan sitten just siihen, kun toisaalta tavallaan se nykyinen lainsäädäntö ja poliisiohjeistukset jossain määrin niin kuin kannustaa tämän tyyppiseen niin kuin yleiseen kontrollipoliittiseen valvontaan. Ja sitten tämän niin kuin sen lisäksi, että tämä valvonnassa on just tämä syrjinnän riski on suuri, niin se sit saattaa just synnyttää tällaisia konfliktitilanteita, koska tämä on äärimmäisen pelottavaa, jos yöaikaan joku tulee kyselemään sulta jotain siviilivaatteet päällä, että anna passi tai jotain, niin se ei ole mikään ihme, että siitä syntyy sitten. Syntyy jonkinlainen konflikti. Ja sitten se on myös sen lisäksi, että voidaan miettiä, että kuinkahan tehokasta toi toiminta nyt on. Et meillä oli kanssa siinä meidän tutkimuksessa sitten poliisit kuvasi semmoisia tilanteita, jos he menee niin kuin esimerkiksi satamaan kyselemään, tarkastamaan näitä maassaolo-oikeutta kyselemällä papereita, tai poliisi tekee isomman niin kuin operaatiossa rautatieasemalla ja tarkastaa siellä papereita, niin ei sieltä nyt kauhean montaa paperitonta löydy. Et tietysti saattaa nyt, jos tarpeeksi monet ihmiset kyselee, niin kyllä se nyt joku rötös sitten joltain aina tietysti löytyy, mutta sitten onko se suhteessa siihen vahinkoon, mitä aiheutetaan tämän tyyppisellä toiminnalla, ja sitten siihen viestiin, mikä annetaan sitten muuhun yhteiskuntaan, että tässä niinku poliisi nyt tarkastelee ulkomaalaisia, että siihen niinku rikollistaa sitten sitä ulkomaalaisten ja ei-valkoiseksi rodellistuttujen ihmisten niinku olemista meidän yhteiskunnassa.
Niin, että tuntuisi reilummalta se, että jos joku paikka tarkastetaan, niin tarkastetaan kaikki ihmiset, jotka vaikka on siellä alueella, vai mikä siihen olisi sitten niinku parempi tapa toimia?
Joo, siinä on yksi poliisit sehdotti haastattelussa juuri tämän tyyppistä, että hänestä olisi reilua, jos tehtäisiin silleen, että valitaan vaan se paikka ja tarkastetaan siellä kaikki. Mutta tässäkin on se, että tämä voi johtaa niinku epäsuoraan syrjintään. Et jos valitaan sitten sellaisia paikkoja, joissa on paljon maahanmuuttajia, niin sit se tarkoittaa, että sitten niinku, vähemmistöjen niin kuin nämä osuus pysäytetyistä rupeaa nousemaan ja se voi tuntua myös hyvin epäoikeudenmukaiselta. Että sitten voisi olla ehkä parempi, tai olisi parempi, jos tämän tyyppiset tarkastukset tehtäisiin vaan, jos on olemassa oikeasti jotain selkeä vihjetieto. Eli jos on vaikka epäilyjä, että niin kuin johonkin työpaikkaan selkeästi kohdistettu epäily, joka on tullut poliisin tietoon tai maahanmuuttoviraston kautta on tullut jotain tietoa tai jotain muuta. Ja sitten muutenkin siis voidaan niin kuin puhua siitä, että kuinka paljon näitä ulkomaalaisasioita nyt kannattaisi laittaa poliisille. Poliisin tehtävänähän huolehtii myös ulkomaalaisten turvallisuudesta Suomessa ja varmistaa, että heillä on niin kuin oikeus päästä niin kuin rikosoikeusjärjestelmän niin kuin suojelukseen, jos se on rikoksen uhreja ja niin poispäin, niin näitä poliisin tehtäviä tässä maahanmuuttohallinnossa vähennetty ja voisi olla ehkä syytä vähentää ylipäätään vielä lisää.
Niin, että esimerkiksi jos palataan vähän tähän James Nicanderin äidin ja siskon keissiin, niin siinähän poliisi siis, kun nämä naiset ei suostunut antaa henkilöllisyystodistusta, niin poliisi laittoi heidät käsirautoihin ja suoritti henkilötarkastuksen, jonka yhteydessä naisten passit sitten löytyivät, niin varmaan silläkin on merkitys, että millä tavalla niin kuin kohdellaan ihmisiä siinä tilanteessa, että kuinka turvallinen olo siinä on, jos niin kuin laitetaan ihan käsirautoihin.
Joo, mun on hankala arvioida niin kuin juuri tätä tapausta, mutta se, niin kuin yleisesti voidaan sanoa, että se on todella iso merkitys poliisiin kohtaan tunnettuun luottamukseen, että millä tavalla poliisi toimii ja tuntuuko se menettely niin kuin oikeudenmukaiselta. Että siis yksi asia siinä on niinku just se voimankäyttö, onko se voimankäyttö perusteltu, tarvitseeko sitä ylipäätään niinku käyttää ollenkaan, vai onko se niinku vaihtoehtoisia menetelmiä, ja sitten se perustellaanko ne toimet hyvin, ja niinku onko asiakkaalla mahdollisuus niinku neuvotella niistä ja kysyä perusteita ja niin poispäin. Mm. Et kaikki tällaiset asiat, ne vaikuttaa tosi paljon niinku kansainvälisten tutkimusten mukaan siihen poliisin luottamukseen. Ja sitten periaatteessa Suomen poliisilla on aika hyvä luottamus kansalaisten kohdalla ja mä luulen, että se meidänkin tuossa kyselyn tuloksestaan selittää se, että Suomen poliisi toimii usein niin kuin reilulla tavalla. Et se on niin kuin positiivista, niin olisi niin kuin hyvä, että sitä ei menetetä sitten niin kuin tämän tyyppisellä toiminnalla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa keskustelemme tänään etnisestä profiloinnista ja studiossa vieraana Helsingin yliopiston tutkija Markus Himanen, joka on tutkinut etnistä profilointia. Ja puhutaan vähän sitten poliiseista enemmänkin. Pari vuotta sitten paljastui, että poliisin Facebook-ryhmässä käytettiin todella rajua kieltä. Longplay tästä teki jutun, joka paljasti, että poliisit on jakanut omassa suljetussa Facebook-ryhmässään valemedioiden juttuja, kommentoivat afrikkalaistaustaisia ja muslimeja halventavasti. Jotkut jopa pilailivat turvapaikanhakijan itsemurhayrityksen kustannuksella. Tämä oli vuonna 2017. Longplaylle tuli tästä useita yli 100 kuvakaappausta poliisien salaisesta Facebook-ryhmästä, että minkälaista kielenkäyttöä siellä on käytetty. Ja kyllä näiden keskustelujen perusteella avoimen rasistinen kommentointi poliisien ryhmässä oli yleistä. Mitä Markus Himanen ajattelet tästä uutisesta, joka nyt tosiaan tapahtui jo 3 vuotta sitten? Mitä se kertoo? Ja tuliko teidän tutkimuksessa samantyyppisiä vastauksia, että poliisissa olisi tämmöistä rasistista kielenkäyttöä?
Joo, jonkin verran tai jotkut poliisihaastateltavat niin kuin mainitsi rasistisen kielenkäytön ja tämmöisen niin kuin työkulttuurin, jossa saataan käyttää niin kuin tällaisia etnistäviä tai halventavia nimityksiä asiakkaista ja tämän tyyppisiä ilmiöitä, että Kati Pietarisen artikkeli, niin sehän kirjoitettiin tämän meidän hankkeen yhteydessä, pysäytetyt hankkeen yhteydessä, joka oli Koneensäätiö rahoittama hanke. Ja se on niin kuin yksi Suomessa, mutta sitten niinku muuten kansainvälisesti niinku semmoinen keskeinen kysymys on poliisin kohdallaan, että missä määrin poliisissa on sitten, poliisin työkulttuurissa on taipumusta, että korostuu tällaiset niinku stereotypiat ja sitten tämmöinen hyvin konservatiivinen, vähän sisäänpäin kääntynyt, vähän ehkä niinku militaristinenkin tai, ja tällainen henkisiä poliisissa. Ja sitten jossa ei niin kuin tämmöisiä suhtaudutaan negatiivisesti tämmöisiin pehmeisiin, niin sanotusti pehmeisiin arvoihin, kuten vaikka suvaitsevaisuuteen ja tällä etnisen monimuotoisuuteen ja tällaiseen. Ja että se poliisin työkulttuuri niin kuin ruokkisi sitten tämmöisiä asenteita, ja sitten ne asenteet eläisi se organisaatiossa niin kuin pitkään. Tätä ei ole ihan helppo niin kuin tutkia. Ja sitten on niinku toinen kysymys, että kuinka paljon se heijastuu sitten niinku käytännön toimintaan. Mutta mun mielestä se oli mielenkiintoinen se poliisin reaktio sitten vaikka tässä, tähän niinku Facebook-ryhmässä esiin tulleisiin kommentteihin, että siitä tehtiin selvitys, mutta sitten sen jälkeen asiaa nyt on niinku kaasti palattu. Kuitenkin mä luulen, että poliisin sisällä tiedetään, että se nollatoleranssi rasismi, mitä poliisi peräänkuuluttaa, on niin kuin kuitenkin sitten tällainen periaate, ja sitten tiedetään, että käytännössä siitä sitten monella laitoksella varmaan jonkin verran sitten poiketaan. Niin sitten olisi tärkeää, että poliisi siitä selvittäisi sisäisesti ja loisi niin kuin semmoisia käytäntöjä, ja poliisin koulutuksessa huomioitaisi se, että näistä asioista niin kuin puhuttaisiin kunnolla.
Niin, jotenkin. Tässä herää kysymys, että onko poliisin koulutus ihan kohdillaan? Onko medialukutaito tai tuntemus ylipäätään etnisestä profiloinnista ihan kohdillaan? Et tässä Longplankin artikkelissa niin kävi ilmi, että siellä niinku keskusteluissa sinne ryhmään jaetaan maahanmuuttoa käsitteleviä artikkeleja ja videoita tahoilta, jotka ihan tunnetaan valheellisten juttujen levittämisestä ja propagandasta. Siis esimerkiksi brittiläisen äärioikeistopuolueen Britain First, Suomen Sisu, MV-lehti, Uutismaailma. Tällaisista lähteistä siis ihan valeuutisia ja propagandaa jaetaan siellä niin kuin poliisin ryhmässä. Niin voisiko tätä jollain tavalla poliisin koulutuksessa niin kuin enemmän korostaa?
Joo, poliisin koulutusta Suomessa on kehitetty. Et se on niin kuin, voisi sanoa, myös myönteinen asia, että poliisin koulutuksen panostetaan Suomessa suhteellisen paljon verrattuna monen muuhun valtioon tässä maailmassa, ja se on niin kuin hyvä. Mutta sitten ainakin tuossa meidän niin kuin tutkimuksessa tulee ilmi, että sit se käsitys niin kuin rasismista ja syrjinnästä ja etnisestä profiloinnista on sit aika pinnallinen, ja sitä ei niin kuin kauhean hyvin osata sit reflektoida tavallaan suhteessa siihen omaan työhön. Että voidaan tiedetään, että etninen profilointi on kiellettyä ja korostetaan tavallaan semmoista tasapuolisuutta ja lainmukaisuutta siinä toiminnassa. Mutta sitten niinku, ei osata oikein miettiä sitä, että onko jotkut vaikka johonkin etniseen ryhmään liittyvä yleistys, niin olisiko se sittenkin rasistinen stereotypia, jota ei voi niinku oikeastaan käyttää siinä poliisityössä työkaluna, vaan se on semmoinen asia, josta on siinä haittaa siinä työssä. Että tämmöiseen niinku ajatteluun tuntuu, että ei ehkä vielä kaikilla poliiseilla on valmiuksia.
No onko ilmeneekö teidän tutkimuksessa, että poliiseilla olisi tämmöisiä rasistisia tämmöistä kielenkäyttöä tai asennetta?
No meidän tutkimuksessa oli joitakin poliiseja, jotka oli sitä mieltä, että heidän kollegoillaan kyllä on selkeästi rasistisia asenteita, ja he mainitsivat nyt sitten jotain esimerkkejä, miten ne on niin kuin tullut ilmi. Yksi esimerkki oli se, että jos tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa on henkilö, jonka poliisi katsoo niin kuin suomalaiseksi, ja sitten henkilö, jonka poliisi katsoo maahanmuuttajataustaiseksi, niin me sitten puhutetaan ja uskotaan enemmän tätä niin kuin suomalaiseksi katsottua ihmistä. Ja se oli niin kuin myös, tämä tuli sekä niin kuin sitten ihmisiltä, joilla oli niin kuin poliisi näitä pysäytyskokemuksia, mutta sitten myös poliisilta itseltään, että niin kuin havainnut, että kollegat toimii näin. Tässä nyt ei voi tietysti yleistää sitten, että kuinka paljon tätä nyt, kuinka usein tätä tapahtuu. Mutta kyllä siinä niin kuin tuli selvästi esiin niin kuin huolta myös niin kuin poliisien taholta, että kollegat ajattelee rasistisesti ja sitten sitä mietittiin, että miten se sitten periytyy siellä instituution sisällä. Eli sitten jos vanhempi kollega opettaa tavallaan nuoremmille sitten tavallaan tästä puhetapaa, johon sisältyy rasismiin, niin siirtyykö nämä asenteet sitten siihen instituution sisällä ja niin kuin tekeekö ne sitten mahdottomaksi niin kuin kyseenalaistavaksi sen kyseenalaistamisen, että onko, ja millainen niin kuin ryhmäpaine sitten siellä vallitsee, että onko se silleen, että jos sä niin kuin rupeat näistä asioista puhumaan ja näitä kritisoimaan, niin suljetaanko sut työyhteisö ulkopuolella vai ei. Me ei tiedetä, mutta tämmöisiä pohdintoja myös poliisit itse siis esittää.
Ja kuulostaa aika huolestuttavalta. Mainitsit, että Suomessa poliisin koulutus on kuitenkin paljon parempi kuin monessa muussa maassa. Tässä sen takia nyt etninen profilointi onkin noussut otsikoihin tietysti, koska yhdysvaltalaisen George Floydin tämä järkyttävä kuolema poliisiväkivallan kohteena on saanut ihmiset protestoimaan tosi laajasti Yhdysvalloissa ympäri maailmaa, myös Suomessa. Mitä sä tutkijana ja asiaan hyvin perehtyneenä, mitä sä ajattelet tästä George Floydin kuolemasta ja siitä, että se on aiheuttanut näin kovat protestit ympäri maailmaa? Mistä se kertoo?
Se on tosi tärkeää niin kuin yhdenvertaisuuden toteutumiselle ylipäätään, että on syntynyt näin iso protestiaalto, että nämä yhdenvertaisuus etenee monesti tällaisten niin kuin kamppailujen kautta. Ja tietysti Yhdysvalloissa tässä on todella monta sata vuotta pitkä historia sekä tavallaan antirastisilla kampanjoilla että sitten tällä poliisin harrastamalla rodullisella syrjinnällä ja sitten poliisiväkivallalla. Se on niin kuin sieltä orjuudesta lähtien olemassa oleva konflikti. Ja sitten tästä niin kuin näihin poliisin niin kuin liialliseen voimankäyttöön, poliisin tekemiin tappoihin ja sitten rodulliseen profilointiin liittyy monesti sitten tämmöistä vastarintaa, joka sitten saattaa ilmetä tämmöisenä protestiliikkeenä tai sitten myöskin niin kuin tämmöisenä aika spontaanina mellakointina. Että tähän tapahtunut myös niin kuin sitten Isossa Britanniassa tai Ranskassa aikaisemmin. Että eihän tämä ole mikään niin kuin missään nimessä uusi asia. Mutta se on ja sitten on niin kuin, ja silloin myös vaikutusta siis Yhdysvalloissa niin kuin, siitä on nyt muutama vuosi, kun se Black Lives Matter-liike niin kuin laukastiin, niin siinä aikana monissa, niin kuin erityisesti isoissa kaupungeissa on toteutettu mittavia poliisireformeja. Ja niillä on ollut vaikutusta, ja esimerkiksi niin kuin poliisien aiheuttamat kuolemat on vähentyneet näissä isoissa kaupungeissa.
Joo. Meillä on tässä ihan vähän vielä aikaa puhua siitä, että kun näin järkyttäviä asioita tapahtuu maailmalla. Suomessa nyt ei onneksi ihan tämän tyyppistä keissiä ole nähty, ja Suomessa on selkeästi parempi tilanne kuin Yhdysvalloissa tämän poliisin koulutuksen ja muidenkin asioiden suhteen, mutta täälläkin todellakin sitä etnistä profilointia tapahtuu, ikäviä tilanteita tapahtuu. Mitä voidaan tehdä, että tämmöisiä tilanteita, ettei Suomessa koskaan nähtäisi mitään näin järkyttävää, mitä tässä nyt on Yhdysvalloissa esimerkiksi tapahtunut? Mitä pitää tehdä?
No ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, on niin kuin tunnustaa, että on olemassa jotain ongelmia. Ongelmiahan ei voi ratkoa, jos ne on niin kuin näkymättömiä tai niitä ei haluta myöntää. Et tässä vaikka meidän keskustelussa on puhuttu esimerkiksi romaneihin kohdistuvasta syrjinnästä ja romanien kokemasta epäluottamuksesta poliisia kohtaan. Siinä on niin kuin, se on todella iso asia, johon pitäisi välittömästi lähteä etsimään niin kuin keinoja. Sitten on niitä erilaisia tavat toimia, poliisitoimenpiteet, niin kuin tämä ulkomaalaisvalvonta, joihin pitäisi puuttua ja varmistaa, että ne ei johda tähän etiseen profilointiin. Ja sitten ylipäätään poliisin pitäisi olla avoimempi ja lisätä niin kuin läpinäkyvyyttä ja seurata sitä, että miten poliisin työssä se yhdenvertaisuus toteutuu. Sitä pitäisi niin kuin ihan systemaattisesti, jatkuvasti seurata. Se ei niin kuin riitä, että sanotaan, että meillä on ollut rasismia kohtaan, vaan se pitäisi pystyä niin kuin osoittamaan, että poliisi edistää yhdenvertaisuutta tässä yhteiskunnassa.
Että otetaan vakavasti myös ja se myös toteutuu, eikä se ole vaan semmoista slogania. Meillä valitettavasti tässä alkaa aika loppumaan. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja varmasti sitä käydään vielä jatkossakin. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Helsingin yliopiston tutkija Markus Himanen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.